Kyrie, Iisu Christe.
Σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Η αλήθεια είναι ότι είναι η δεύτερη φορά που με βάζουν για ομολογία. Την πρώτη φορά δεν με είχαν ειδοποιήσει και ήταν πολύ από κάτω. Δεν μπορούσα ούτε να σηκώσω τα μάτια μου. Αυτή τη φορά έχει φύγει το πολύ το άγχος. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ονομάζομαι Ιωάννης Βασίλης. Είμαι γεννημένος στην Εκκλησία, είμαι γεννημένος στον οίκο του Κυρίου και ζούσα με τον Κύριο μέχρι τα 18 μου. Ήμουνα μαζί με τον Κύριο και ενώ είχα δει τα μεγαλεία του Θεού στη ζωή μου, έβλεπα τον Χριστό στη ζωή μου, ήθελα να δοκιμάσω την αμαρτία και ήθελα να κάνω πράγματα τα οποία θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μέσα στην Εκκλησία δεν είναι δεκτά ή αποδεκτά ή δεν είναι σωστά. Αλλά ήθελα να δοκιμάσω και όταν πέρασα στη σχολή μου, ήθελα να κάνω ότι πέρασα στη Θεσσαλονίκη, ήθελα να κάνω τη Θεσσαλονίκη ότι είναι από το Θεό για να μπορέσω να κάνω όλα αυτά που ήθελα να κάνω. Και έτσι έφυγα και σιγά σιγά ξεκίνησα να απομακρύνομαι, γνώρισα παρέες, γνώρισα φίλους και ξεκίνησα να απομακρύνομαι και όλο αυτό στην αρχή η αλήθεια είναι ότι προσπαθούσα να τα συνδυάσω, πήγαινα στην εκκλησία και μετά έβγαινα με τους φίλους μου, έβγαινα, έκανα τις βόλτες μου την επόμενη μέρα στην εκκλησία. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα δεν ήταν εφικτό. Μου λέγανε έλα να βγούμε. Εγώ έλεγα έχω δουλειά. Το είπα τη μια εβδομάδα, το είπα τη δεύτερη εβδομάδα. Την τρίτη εβδομάδα λέω εντάξει, λέω θα βγω μαζί σας και θα πάω άλλη φορά στη δουλειά μου. Και σιγά σιγά απομακρύνθηκα. Και αυτό το πράγμα με έκανε να φεύγω τελείως από την εκκλησία, δηλαδή ενώ είχα επαφή με τους αδερφούς, είχα επαφή με όλα τα παιδιά, ξαφνικά σταμάτησα να μιλάω, σταμάτησα να συναναστρέφομαι με τους αδερφούς και αυτό με απομάκρυνε τελείως. Μέχρι που κάποια στιγμή, θυμάμαι πέρσι, συζητούσα μαζί με τον πατέρα μου και μία αδερφή και θυμάμαι ότι είπα χαρακτηριστικά ότι βγάλε το Θεό από τη συζήτηση. Να συζητήσουμε εμείς, χωρίς το Θεό. Και εκείνη την ώρα θυμάμαι η αντίδραση του πατέρα μου και αυτής της αδερφής ήταν, έκαναν το κουτελό τους και κοίταξαν προς τα κάτω. Και εγώ ήμουνα, το εννοούσα αυτό που έλεγα, αλλά δεν καταλάβαινα τι έλεγα. Και πριν από 3 μήνες περίπου, ενώ βρισκόμουν σε μια κατάσταση στη Θεσσαλονίκη που δεν πήγαινα άλλο, είχα φύγει τελείως, δεν είχα καμία επαφή με εκκλησία ή με τον Θεό, τα πράγματα ήρθαν έτσι οικονομικά και στο σπίτι που έμενα, που δεν μπορούσα να μείνω άλλο εκεί, δεν ήταν βιώσιμη κατάσταση. Με πήρε τηλέφωνο ο γαμπρός μου, μου λέει, θέλεις, μου λέει, να έρθεις για δουλειά. Άκουσα εγώ λεφτά, από λέω, εννοείται. Φεύγω, έρχομαι αύριο. Φεύγω. Πάω στην Άωσα που είναι ο γαμπρός μου εκεί, δουλεύω 3 μέρες. Την Κυριακή το βράδυ, επειδή στην Άωσα εκκλησία γίνεται Κυριακή βράδυ, για να κρατήσω τα προσχήματα και να μην με πρίζουν που λένε, πήγα μαζί του στην εκκλησία. Και ενώ πήγα με τη λογική ότι απλά θα πάω μαζί τους, θα ακούσω μισή ώρα το κήρυγμα και θα φύγω, μπήκα μέσα, ούτε να γονατίσω, ήθελα ούτε τίποτα. Μπήκα μέσα, τους βλέπω όλους γονατιστούς. Λέω, τι είχες να χάσεις, να κάνεις μια προσευχή για τα οικονομικά σου τουλάχιστον, να σε βοηθήσει ο Θεός. Και γονατίζω. Και ξεκινάω να προσεύχομαι και ήρθε ο Χριστός και με άγγιξε. Και έκλαιγα, με θυμάμαι, να κλαίω με λυγμούς, να έχω μίξες, να τα δάκρυά μου να έχουν λερώσει την πλούζα μου. Και ξεκίνησα να έχω μία επαφή χωρίς να καταλαβαίνω τι επαφή είναι αυτή με το Θεό. Έφυγα, γύρισα πίσω στη Θεσσαλονίκη και αρχίζανε και ανοίγανε τα μάτια μου και συνειδητοποιούσα ότι όντως η κατάσταση δεν ήταν καλή και έπρεπε να φύγω. Με ξαναπήρε μετά από μια εβδομάδα ο γαμπρός μου, λέει ξανά θέλουμε βοήθεια, 24 Μαρτίου ήταν αυτό, 23. Και την μέρα που με παίρνει τηλέφωνο, αποφασίζω μέσα μου και λέω ότι όταν θα έρθεις να με πάρεις, θα μαζέψω και όλα μου τα πράγματα και θα ξενικιάσω από εδώ, θα φύγω, θα έρθω πάνω, δεν ξέρω τι θα κάνω, θα φύγω από τη Θεσσαλονίκη. Και όντως ήρθε με πήρε, πήγαμε στην Άωσα, δούλεψα τρεις μέρες πάλι. Έρχεται η Δευτέρα, μου λέει ο αδερφός του γαμπρού μου, μου λέει έχουμε ένα αμάξι που θέλουμε να το βάψουμε. Μπορείς να με βοηθήσεις? Εννοείται, λέω, να σε βοηθήσω. Και χωρίς να το καταλάβω, ξεκινάει το σχέδιο του Θεού στη ζωή μου για να αλλάξω και να ελευθερωθώ. Και περνάει η πρώτη εβδομάδα, πάω στην εκκλησία το Σάββατο βράδυ στην Νεολαία, μαζί με τα παιδιά, είχα γνωρίσει και όλα τα παιδιά από την Νεολαία και έκανα παρέα. Πάω στην Νεολαία και είπε ένας αδερφός την εξής φράση: «Είσαι πρόβατο του Χριστού». Το οποίο το κράτησα εγώ μέσα μου. Δεν άλλαξε κάτι στη ζωή μου, δεν αισθάνθηκα κάποια αλλαγή, κράτησα μόνο αυτό. Περνάει άλλη μια εβδομάδα και πρέπει να μετακομίσω από το σπίτι που μένω στην Άωσα σε ένα άλλο σπίτι, γιατί δεν άντεχα την κατάσταση, ήμουνα έτσι λίγο κουρασμένος και ήθελα να είμαι λίγο μόνος μου σε δικό μου δωμάτιο. Και παίρνω τον υπολογιστή μου, παίρνω τα πράγματά μου όλα, τα στείνω στο δωμάτιο που θα έμενα και ενώ τα στείνω όλα αυτά, ανοίγω τον υπολογιστή μου να κάνει αναβαθμίσεις, να είμαι έτοιμος, ήθελα το βράδυ να παίξω, είχα να παίξω πολύ καιρό. Πάω στο σπίτι του γαμπρού μου να πάρω τα ρούχα μου, τα τελευταία πράγματα και πιάνουμε συζήτηση για το αν θα μείνω στην Άωσα, αν θα φύγω, τι θα κάνω. Και του λέω, άκου να δεις, του λέω, θα προσευχηθώ το βράδυ, χωρίς να ξέρω γιατί το είπα αυτό, θα προσευχηθώ το βράδυ και αύριο το πρωί θα σου απαντήσω τι θα κάνω. Και μου λέει, άστο αυτό, μου λέει, κοίτα να πάρεις την απόφαση του θανάτου. Και μέσα μου τον ψιλοεξωθένησα και λέω, εντάξει Δημήτρη, okay, θα προσευχηθώ, του λέω, και θα σου πω. Και φεύγω όντως, πάω στο σπίτι, θα κάνανε συμμελέτη στο σπίτι που θα κοιμόμουν και λέω, μπα, λέω, πάω να την πέσω, εννοώντας πάω να παίξω λίγη ώρα και μετά θα πάω για ύπνο. Και όντως έπαιξα μία ώρα. Βγήκα έξω στο μπαλκόνι να κάνω ένα τσιγάρο και μπήκα πάλι μέσα για να ξαπλώσω και όπως ξάπλωσα, ενώ θα έπρεπε να, επειδή ήμουν κουρασμένος, θα έπρεπε να κοιμηθώ απευθείας, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, άρχισα να έχω ανησυχίες, άρχισα να ζορίζομαι, να αισθάνομαι ότι είναι κάτι μέσα στο δωμάτιο πολύ άσχημο, σαν να ήταν ο διάβολος μέσα στο δωμάτιο. Δεν το καταλάβαινα στην αρχή, αλλά αισθανόμουν άσχημα, άβολα, δεν μπορούσα να ηρεμήσω. Σηκώνομαι, πίνω ένα ποτήρι νερό, ξαναξαπλώνω. Αυτή η παρουσία γίνεται όλο και πιο έντονη και πιο έντονη και έχω φτάσει στο σημείο που είχα την κανάτα με το νερό που είχα μέσα στο δωμάτιο. Ρίχνω νερό στα χέρια μου και έριξα στο πρόσωπό μου και πάνω στο κεφάλι μου για να μπορέσω να ηρεμήσω. Και κάθομαι καθιστό στο κρεβάτι και θυμάμαι χαρακτηριστικά να ακούω μια φωνή μέσα από τα αυτιά μου να μου λέει, γονάτισε. Ταυτόχρονα, αυτή η παρουσία που ένιωθα ότι ήταν ο διάβολος μέσα στο δωμάτιο, αισθάνθηκα ότι ξεκίνησε να μου λέει, άνοιξε τον υπολογιστή, κάτσε να παίξεις, δεν είναι κάτι, βγες έξω στο μπαλκόνι να πάρεις λίγο αέρα. Αλλά η φωνή που μου έλεγε γονάτισε έγινε επιτακτική και πιο δυνατή και μου λέει, γονάτισε. Και γυρίζω το σώμα μου και γονατίζω. Και ενώ ξεκινάω να προσεύχομαι ο Θεός να με ηρεμήσει και να με χαλαρώσει να μπορέσω να κοιμηθώ, ακούω ξανά την ίδια φωνή να μου λέει, ζήτα να ελευθερωθείς. Και χωρίς να καταλάβω τι γίνεται και χωρίς να συνειδητοποιώ πραγματικά τι γίνεται, αλλάζω την προσευχή μου από το Θεέ μου ηρέμησέ με και δώσ' μου ύπνο, Θεέ μου ελευθέρωσέ με. Ελευθέρωσέ με. Και αυτό το πράγμα που ζω, να σταματήσω να το ζω. Οι σκέψεις που μου είχε βάλει πονηρός, ξέχασα να σας πω, είχα πάρει ένα μαχαίρι μαζί μου, το οποίο το ήθελα να το κονίσω και το είχα πάρει μαζί μου να το κονίσω την επόμενη μέρα. Και ο διάβολος μου βάζε σκέψεις, επειδή είχαμε μια γιαγιά στο σπίτι με Αλτσχάιμερ, μην ανεβεί η γιαγιά, μην πάρει το μαχαίρι, μην γίνει κάτι. Μετά είχα κάτι άλλες σκέψεις, παίξε με το μαχαίρι, τις φλέβες σου. Δεν μπορούσα ούτε εγώ να καταλάβω εκείνη την ώρα τι γινόταν, αλλά θυμάμαι ότι ήμουν πολύ φοβισμένος και συνειδητοποιούσα ότι κάτι πάει λάθος. Και ενώ ξεκίνησα να προσεύχομαι να ελευθερωθώ, και δεν αισθανόμουν ότι την παρουσία του Θεού, δεν αισθανόμουν τίποτα. Σιγά σιγά αισθανόμουν ότι ο Χριστός ερχόταν και γέμιζε αυτό το δωμάτιο και έδιωχνε αυτή την άσχημη παρουσία. Πληρώθηκα με Πνεύμα Άγιο μετά από περίπου 6 χρόνια και ευχαριστώ τον Θεό για το Πνεύμα το Άγιο. Ξεκίνησα να γλωσσολαλώ και σιγά σιγά αισθανόμουν ότι καθάριζε το δωμάτιο και σηκώνω τα μάτια μου ψηλά στον ουρανό και λέω: «Θεέ μου, ελευθέρωσέ με». Και αισθάνθηκα ότι ένα χέρι μπήκε μέσα στη πλάτη μου, μπήκε μέσα βαθιά, έπιασε το φάντασμα αυτό που είχα μέσα μου και ξεκίνησε να τραβάει. Και όσο πιο πολύ τραβούσε, τόσο πιο πολύ αισθανόμουν φυσικό πόνο στο σώμα μου, στα μπράτσα μου, στο στήθος μου, ανάμεσα στα πόδια μου. Και όσο πιο πολύ τραβούσε, τόσο πιο πολύ αισθανόμουν πληρωμένος, δοξολογούσα, ούρλιαζα ψιθυριστά στα χέρια μου γιατί κοιμόντουσαν κιόλας, ήταν αργά. Και έφτασε στο σημείο αυτό το πράγμα να είναι τόσο έντονος ο πόνος στο σώμα μου, που αισθανόμουν ότι ήταν μία κλωστή και αν έφευγε αυτή η κλωστή θα έσκαγα και θα έβγαζα αίματα. Και από τον πολύ πόνο σηκώθηκα πάνω. Έφτιαξα τα ρούχα μου, δεν είχα εδρώσει, είχα πονούσα κιόλας. Έφτιαξα τα ρούχα μου, σηκώθηκα, ανασηκώθηκα και ακούω πάλι μέσα από τα αυτιά μου ένα λόγο, το λόγο του Θεού, να μου λέει «Άνοιξέ με». Και συνήθως άνοιγα τη γραφή μου, έβαζα κάπου το δάχτυλο και ξεκινούσα να διαβάζω. Αλλά εκείνη τη φορά άκουσα το λόγο του Θεού, άκουσα τη φωνή του Θεού να μου λέει, ανοίξα τη γραφή και μου λέει «Προχώρα σελίδα, προχώρα, προχώρα, προχώρα σελίδα». Και έφτασα στη σελίδα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 856, διαβάσω λίγα εδάφια. «Μην νομίσετε ότι ήλθω να βάλω ειρήνη επί τη γη, δεν ήλθω να βάλω ειρήνη, αλλά μάχαιρα». Και πάω λίγο πιο κάτω. Και όστις δεν λαμβάνει το σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, δεν είναι άξιος σε μου. Όστις εύρει τη ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις απολέσει τη ζωήν αυτού, διεμέ, θέλει εύρει αυτήν». Και η αλήθεια είναι ότι όταν είχα πάει στη Θεσσαλονίκη, έλεγα πάντα ότι αυτό που σας είπα, ότι ήθελα να κάνω τη ζωή μου, ήθελα να κάνω κάποια πράγματα. Και όντως είχα κάνει αυτά τα πράγματα που ήθελα να κάνω, είχα κάνει πολλά από αυτά. Και ενώ στην αρχή ήταν μικρά πράγματα, μετά ο διάβολος μου άλλαξε και με δημιούργησε να βάζω όρια, θα φτάσω μέχρι εκεί και δεν θα κάνω παραπάνω. Αλλά αυτό ήταν σαν να έδινα στο διάβολο ένα σκοπό, να το πω έτσι, να με κάνει να σπάσω όλα μου τα όρια αυτά που έθετα στον εαυτό μου. Και έφτασα στο σημείο που όντως έκανα τη ζωή μου. Και εκείνη την ώρα που μου μίλησε ο Χριστός και μου μίλησε μέσα από τη γραφή του, ο λόγος αυτός χτύπαγε μέσα μου, μέσα στην καρδιά μου. Και κάθε διάφορο που διάβαζα μου μιλούσε και μου περιέγραφε καταστάσεις και γεγονότα και έβλεπα πράγματα τα οποία είχα κάνει εγώ στον κόσμο αυτά τα 5 χρόνια, 6, που είχα απομακρυνθεί. Και κάθε εδάφιο μου μιλούσε. Κάθε εδάφιο. Και φτάνω στο εδάφιο που λέει «Όστις εύρει τη ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις απολέσει τη ζωήν αυτού, διεμέ, θέλει εύρει αυτήν». Και εκείνη την ώρα αισθάνθηκα ότι έκανε κάποιος μια απότομη κίνηση και βγήκε αυτό το, κόπηκε αυτό το σκηνί, αυτό το που είχε απομείνει. Και αισθάνθηκα ότι ελευθερώθηκα, ξαπλώσα στο κρεβάτι μου και το δωμάτιο είχε ένα πατάρι επάνω. Και κοιτάζω στο πατάρι και έχει ένα λούτρινο σκυλάκι, το οποίο εγώ το ήξερα ότι είναι σκυλάκι. Και εκείνη την ώρα το κοιτάζω και μοιάζει λίγο με πρόβατο. Και λέω «Χριστέ μου», λέω «ελευθέρωσέ με». Και ακούω πάλι τη φωνή του Θεού να μου λέει «τα καλώδια». Και αναρωτιέμαι μέσα μου ποια καλώδια. Τα καλώδια του υπολογιστή, το είδωλό μου. Και λέω «αμήν». Και σηκώνομαι και με το που σηκώνομαι ακούω ξανά τη φωνή του Θεού. «Βγάλε το καλώδιο από το ρεύμα. Πάρε το μαχαίρι από εκεί που το έκρυψες. Βγάλε το από τη θήκη του και ξεκίνω να κόβεις». Και όντως υπακούω στη φωνή του Θεού και παίρνω το καλώδιο, το βγάζω από το ρεύμα και ξεκινάω να κόβω, κόβω, κόβω. Κόβεται το καλώδιο, το πετάω στο πάτωμα, βάζω το μαχαίρι στη θήκη του, το ακουμπάω πάνω στο γραφείο και ξαναξαπλώνω. Και κοιτάζω το λούτρινο του σκυλάκι αυτό και μοιάζει λίγο παραπάνω με πρόβατο. Και λέω «Χριστέ μου», λέω «ελευθέρωσέ με». Και ακούω πάλι τη φωνή του Θεού και μου λέει τα τσιγάρα. Και πάνω τα μάτια μου στον μπουφάν που ήταν μέσα τα τσιγάρα, σηκώνομαι, πάω παίρνω τα τσιγάρα από τον μπουφάν, ανοίγω την τσέντα, παίρνω όλα τα υπόλοιπα που είχα μέσα, τα πετάω όλα στον κάδο, ξαναξαπλώνω, κοιτάζω το λούδρινο σκυλάκι και μοιάζει λίγο παραπάνω με πρόβατο. Και λέω, Χριστέ μου, ελευθέρωσέ με τελείως. Και ξανακούω τη φωνή του Θεού να μου λέει και τα άλλα τα καλώδια. Εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνω το καλώδιο του ρεύματος της οθόνης, το οποίο μέσα μου το πολέμησα πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή και λέω, γιατί Θεέ μου και τα άλλα τα καλώδια, αφού ο υπολογιστής δεν λειτουργεί και τσάμπα 30 ευρώ, υπερέβαλα μέσα στο μυαλό μου, ένα καλώδιο έχει περίπου 3 ευρώ. Τα έκανα εκείνη την ώρα, τα μεγαλοποίησα για να μην το κάνω, αλλά η φωνή αυτή που άκουγα δεν ησύχαζε και μου λέγε συνέχεια και τα άλλα τα καλώδια και τα άλλα τα καλώδια και γινόταν επιτακτική. Και λέω, αμήν Θεέ μου, κατά το λόγο σου, σηκώνομαι, βγάζω το καλώδιο από το ρεύμα, παίρνω το μαχαίρι και ξεκινάω να κόβω. Κόβω και φτάνω περίπου στη μέση του καλωδίου που είναι το σύρμα και δεν κόβεται με τίποτα. Αισθάνομαι ότι αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το κόψω εγώ. Έχω μια υποτυπώδη δύναμη, την έχω, αλλά δεν μπορούσα να το κόψω με τίποτα. Και σηκώνω τα μάτια μου στον ουρανό και λέω, Χριστέ μου, ελευθέρωσέ με. Και ακούω πάλι τη φωνή του Θεού να μου λέει, γίνα το καλώδιο από την άλλη. Γυρίζω το καλώδιο, κάνω ένα με το μαχαίρι μία κίνηση και κόβεται απευθείας. Και αισθάνομαι ότι είμαι απελευθερωμένος και δεν ξαπλώνω στο κρεβάτι, κοιτάζω το λούδινο το σκυλάκι, μοιάζει τόσο πολύ με πρόβατο που επειδή δεν ήμουν σίγουρος και δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι, σηκώνομαι, ανεβαίνω, είχε κάτι σκαλοπάτια, ανεβαίνω, το πλησιάζω, κοιτάζω από εδώ, κοιτάζω από εκεί. Έμοιαζε όντως με πρόβατο. Ξαπλώνω και προσεύχομαι και λέω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ, οδήγησέ με τι να κάνω. Και ακούω τη φωνή του Θεού πάλι να μου λέει, θα κατεβείς στην Αθήνα και θα πας στην Αγία Παρασκευή. Και είμαι ανάμεσά σας. Μου έδωσε κάποιες ευαγγελίες, μου είπε κάποια πράγματα ότι θα εργαστώ και εκεί τελείωσε η βραδιά μου. Κοιμήθηκα, ήρεμος πλέον, ελευθερωμένος. Ξύπνησα το πρωί, προσευχήθηκα, ξαναδιάβασα μέχρι κάτω-κάτω και μέχρι το τέλος του κεφαλαίου και μου μίλησε πάλι ο Θεός, μου είπε κάποια ακόμα πράγματα για δικαιοσύνη και για μισθό προφήτου και κάποια άλλα πράγματα και ακούω την αδερφή τη Δέσποινα που ήμουν στο σπίτι της, κατέβαγε πρωινό. Φεύγω, κατεβαίνω κάτω, με το που κατεβαίνω το τελευταίο σκαλοπάτι έρχεται ένας διαλογισμός, η φωνή που άκουγες χτες το βράδυ δεν ήταν από το Θεό και ήταν από το μυαλό σου και τα έκανες όλα μόνος σου. Και για περίπου 30 δευτερόλεπτα όλο αυτό που έχει γίνει το προηγούμενο βράδυ διαλύεται και γκρεμίζεται. Και ο Θεός εκείνη την ώρα μου στέλνει ένα μήνυμα από τον πατέρα μου. Έλα καλημέρα. Καλημέρα λέω. Αποφάσισα να κατεβώ στην Αθήνα και πριν προλάβω να του πω, να μου πει να σε πάρω τηλέφωνο, να βάλω παπούτσια να βγω έξω, χτυπάει το τηλέφωνο. Καλημέρα. Τι έγινε, μου λέει, αποφάσισα να κατεβώ στην Αθήνα. Και ενώ μέσα μου δεν θέλω να του πω, καίγομαι, πρέπει να του πω. Και του λέω, χτες το βράδυ μου μίλησε ο Θεός και μου είπε να κατεβώ στην Αθήνα. Και πριν προλάβω να του πω τι μου έχει πει και πώς μου το έχει πει, ξεκινάει να μου λέει, ο Θεός μου λέει, πολλές φορές μπορεί να σου μιλήσει με ένα όνειρο, με μια προφητεία, με μια όραση, με το λόγο του, αλλά πολλές φορές, και ξεκινάει και μου περιγράφει λεπτομερώς τη φωνή που εγώ άκουγα το προηγούμενο βράδυ. Αυτή την ειρήνη και τη χαρά και τη σιγουριά και την επιτακτικότητα, θα μπορούσα να πω, που έχει η φωνή του Θεού όταν σου μιλάει και σε οδηγεί και σου λέει τι να κάνεις. Κλάματα, χαρές. Του είπα την εμπειρία μου και τέλειωνε εκεί. Και ξεκινάει η ζωή μου να αλλάζει. Από το ίδιο βράδυ ξεκινάει η ζωή μου να αλλάζει. Θέλω βέβαια να υπακούσω στην εντολή και να σηκωθώ να φύγω απευθείας να κατεβώ στην Αθήνα. Αλλά ο Θεός δεν μου το επιτρέπει. Την επόμενη μέρα ακριβώς πέφτω και κάνω ένα ράγισμα στον αγκώνα μου και ένα διάστρωμα στο πόδι μου. Και με κρατάει εκεί που είμαι. Και μέσα σε αυτές τις 2 εβδομάδες που είμαι εγκλωβισμένος, θα έλεγα, στην Άωσα, Ο Θεός μου μιλάει καθημερινά, με οδηγεί και μου μαθαίνει το ότι πρέπει να έχω καθημερινή και συνεχόμενη επαφή μαζί με τον Θεό, έτσι ώστε να μπορώ να κρατηθώ. 2 μέρες, σας το λέω, ντρέπομαι, αλλά σας το λέω, 2 μέρες δεν προσευχήθηκα, 2 μέρες κάπνισα. Οπότε ο Θεός μου δώσε να καταλάβω ότι δεν γίνεται χωρίς Αυτόν, παρόλο που είναι τόσο δυνατή εμπειρία, δεν μπορώ να ούτε να μην έχω ταμείο, ούτε να μην μελετώ το λόγο Του. Περνάνε 2 εβδομάδες, κατεβαίνω, έρχομαι ανάμεσά σας, τρίτη απόγευμα, στέλνω μήνυμα στον Ηλία τον Αδαμόπουλο, του λέω, είσαι στην Αθήνα, είχε έρθει από Αγγλία. Ναι, μου λέει, που με μυρίστηκε, είμαι και όλα στη γιαγιά μου. Του λέω, θα πάτε εκκλησία, μου λέει, θα πάμε, έχεις χώρο, έχω. Με παίρνουνε, κάνω ένα μπάνιο, έρχομαι στην εκκλησία, περπατάω, βλέπω τον Αντώνη τον Παντελάκη και την Αναστασία, οι οποίοι είναι σοέ μου, είναι θύοι μου, και μένουμε περίπου 1 χιλιόμετρο ένας από τον άλλον. Και ενώ δεν κατάλαβα κάτι εκείνη την ώρα, πάω κάθομαι, τελειώνει το κήρυγμα, δεν θυμάμαι τίποτα το κήρυγμα. Τελειώνει το κήρυγμα, είμαστε στην πόρτα για να φύγουμε, μου λέει ο Θεός μου Αντώνης, πώς θα φύγεις? Λέω, θα με πάρει ο αδερφός, θα με πάει μέχρι εκεί στη Μαραθώνος και θα έρθει ο πατέρας. Μου λέει, αν θέλεις, έχω χώρο στο αυτοκίνητό μου να σε πάρω εγώ, να σε πάω στο σπίτι σου. Και τότε έκανε το κλικ μέσα μου ότι ο Θεός φροντίζει και για αυτό, και είχα πολύ ειρήνη μέσα μου ότι ο Θεός θα φροντίσει και για το πώς να έρχομαι και το πώς να φεύγω και όλα αυτά που με απασχολούσανε. Αυτή ήταν το πώς άλλαξε η ζωή μου. Από εκεί και πέρα έχω κάποιες εμπειρίες να μοιραστώ μαζί σας για δουλειά πιο πολύ. Έχω 5 λεπτά. Η πρώτη μου εμπειρία ήταν με το εργασιακό κομμάτι. Μου είπε ο πατέρας μου, τι θα γίνει, μου λέει, με δουλειά θα βρεις κάτι να μαζέψεις λεφτά να βγάλεις δίπλωμα? Και λέω, το είχα αναθέσει, του λέω, στο Θεό, θα το αναλάβει αυτός τελείως. Εντάξει, μου λέει, του λέω, αν θέλεις, του λέω, μπορώ να ψάξω να βρω μια δουλειά, αλλά θα έχει βάρδιες, θα χάνω την εκκλησία, θα έχω πολλά πράγματα και δεν μπορώ να έρχομαι στην εκκλησία. Αφού μου λέει, το έχεις αναθέσει, προσευχή σου. Όντως το βράδυ πάω, προσεύχομαι, λέω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί το έχεις αναλάβει και δεν ξαναλέω τίποτα. Ξυπνάω το πρωί, περνάνε περίπου 2 ώρες ενώ που ξύπνησα, ένα μήνυμα στο κινητό. Τι κάνεις με ένας ξαδερφός μου σε μια οικοδομή, τι κάνεις με την καθημερινότητά σου? Και πριν προλάβει να μου πει κάτι άλλο, λέω, αυτό είναι για δουλειά. Και όντως μου έδωσε ο Θεός δουλειά για 2 εβδομάδες, ακριβώς όσα ήταν τα λεφτά για το δίπλωμα. Ευχαριστώ τον Θεό. Αυτή ήταν μια εμπειρία. Και η δεύτερη εμπειρία ήταν, σε αυτή τη δουλειά ήμουνα στα τελειώματά της. Είχα μιλήσει με έναν αδερφό που δουλεύει σε ένα ξενοδοχείο στη Λούτσα, και ενώ όταν είχα πρωτοκατέβει στην Αθήνα για να ρωτήσω για δουλειά, μου είχε πει, θα σε πάρω να σε ειδοποιήσω. Δεν με είχε πάρει, πέρασαν οι 2 εβδομάδες που πήγα εκεί στην οικοδομή και χτυπάει το τηλέφωνο Τετάρτη. Δεν το απάντησα, κοιμόμουνα, το απάντησα και λέω, θα τον πάρω, λέω, μετά. Βέβαια μετά αμέλησα, δεν τον πήρα τηλέφωνο. Μου λέει, ο πατέρας μου, πάρ' τον ένα τηλέφωνο, είναι πολύ καλός αδερφός, θα σε βοηθήσει. Πάω την επόμενη μέρα στη δουλειά και προσεύχομαι το πρωί και λέω, αν είναι από το Θεό, λέω, θα με πάρει αυτός τηλέφωνο μέχρι τις 12 η ώρα. Άμα δεν με πάρει αυτός μέχρι τις 12 η ώρα, δεν είναι από το Θεό για δουλειά, θα πάρω εγώ μετά τις 12, απλά να δω τι θα μου έλεγε. Περνάει μισή ώρα και μέσα μου λέω, ποιος είσαι εσύ που θα βάλει σημείο στο Θεό, να βάλει σημάδι? Θεέ μου, λέω, κανένα σημάδι, άμα είναι από σένα, φρόντισε το εσύ. Περνάει ακόμα μισή ώρα, έρχεται μια ειδοποίηση στο κινητό, τα λεπτά ομιλίας έληξαν. Αναπάντητη για εργασία δεν κάνω, το έχω και τέτοιο, ότι δεν θα κάνω αναπάντητη, οπότε λέω, αν είναι από το Θεό, θα με πάρει αυτός. 12 παρατρία, αδερφή, χτύπησε το τηλέφωνο. Έλα, Βασίλη μου, τι κάνεις, πώς είσαι, καλά? Ψάχνεις, μου λέει, ακόμα για δουλειά? Ναι, ψάχνω. Πού είσαι? Είμαι εκεί, τελειώνω τη δουλειά την Παρασκευή. Ωραία, μου λέει, από Δευτέρα έλα να μιλήσουμε για δουλειά. Έρχεται την επόμενη μέρα ακριβώς, βάζω το ραδιόφωνο και μιλάει ο αδερφός ο Σπύρος ο Φέγκος στην κεντρική. Συνήθως το πρωινό το κήρυγμα είναι περίπου 35-40 λεπτά. Εκείνη τη μέρα μίλησε 1/4 και λέει, αν δεν κάνω λάθος, στο Δανίλ, πήγε σε ένα βασιλιά και είπε στο βασιλιά αυτόν, ζήτα σημείο από το Θεό. Και ο βασιλιάς αυτός λέει, να ενοχλώ το Θεό, να βάλω σημείο, δεν βάζω, λέει, κανένα σημείο. Και μου θύμισε εμένα που είπα ότι δεν θα βάλω κανένα σημείο, και αμέσως μετά του λέει ότι για να δεις τη δύναμη του Θεού, να βάλει σημείο. Και λέω, έτσι είναι, λέω, ωραία, θα πάω στη δουλειά και θα τους πω καθημερινές μόνο πρωινά και Κυριακές ρεπό. Και δόξα τω Θεώ, έχω δουλέψει μόνο μία Κυριακή, εδώ και 1,5 μήνα μία Κυριακή έχω κάνει. Αυτές είναι οι εμπειρίες μου και σας ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να σας ευλογήσει πλούσια. Αμήν.